Uz ledlaužu Vārma komandu tiltiņa iestājies relatīvs miers. Vārma pēc vairāku dienu nepārtraukta darba piestājas Rīgas ostā uzpildīt degvielu. Kuģa kapteinis Edgars Ūķis un viņa palīgs Artūrs Rama izrāda navigācijas sistēmas un stāsta, ka, lai arī jau cienījumā vecumā, 45-gadīgais ledlauzis savu darbu veids godam.
Nu šitie salons, jā.
Darbs ir grūts, bet sadzīves apstākļus kuģi ir visai komfortabli. Kapteinis rāda ēdamzāli, kambīzi, kaītes un sapulču vietu. Nu pat uz kuģi beigušies arī pārtikas krājumi un strādnieki ienes kastēm kafijas, augļus, ūdeni un citus produktus. Lai arī situācija nav tik smaga kā 2010. Gadā, jau vairāk nekā 60 kuģiem palīdzība no Vārmas ir bijusi vajadzīga, stāsta kapteinis.
Šogad ir sava veida specifika. Ja 11. Gadā, 10. mēs strādājam tikai šitanī pusē, Roņu salā, ja, starp Latviju. Un pie Mēsraga tur kolka, jā, tad tagad kuģi lielāko daļu iet apkārt pa ziemeļu pusi, jā, nu un viss darbs tagad ir pie ostas vārtiem. Iekšā ārā kuģis, jo mazie kuģiši ir viņiem vispār apgrūtināti ir iet, notiek spiešana, un lieliem kuģiem tāpat ir jāiet pa priekšu, lai neiestrēkst.
Sevišķi daudz blīva ledus ir Kurzemes piekrastē Mērsraga un Kolkas posmā, kur knapi tiek cauri pat pasažieru prāmji.
Viss tāds pagrieziens uz Rīgu aiz Kolkas ir. Tur tāda josla, kādas trīs jūdzes ir. Jā, tur pat šitas pasažieris ar romantika ar festivālu arī tur viņam diezgan apgrūtināti. Un pie Mērsraga kādas piecas jūdzes ir. Jā, un te pie vārtiem.
Cik tas ledus ir biezs, tie krāvums?
Dažādīgi ir, jā. Ir no 20-30 cm, kur paši mēs tā diezgan smagi iet, tur līdz 45 cm. Nu, kad bija vējš, ledus viens uz otra sagāja virsū un izveidojās tādi viržņi, jā, biezāk kārta.
Līdz šim Rīgas līcī nav bijis tik biezs ledus un pamatīgi krāvumi, ka varma ar tiem netiktu galā. Kā smagākos kapteinis min 2003. un 2004. Gadu, kad ledus biezums sasniedz pat 80 cm, tomēr arī tad ledlauza savu darbu paveica. Tajos gados varma darbu beidz tikai maijā.
Atsakot, viss, kas saistīts ar kuģošanu un kuģošanas drošību, tas viss, ja mēs pareiķinātu visu tā smalku, tad tā iznāk summa. Pasakājumi.
Flotes izpilddirektors Aivars Karlsons stāsta, ka ledlauža uzturēšana un darbi nav lēti. Šogad varmas darbošanās izmaksās vairāk nekā 100 000 latu, degviela vien būs patērēta ap 80 līdz 90 tūkstošu latu vērtībā. Karlsons skaidro, ka varmai darbu atvieglo tas, ka pēdējos gados ieviest aizliegumi kuģiem, kuriem nav atbilstošās ledus klases, iebraukt Rīgas ostā, laikā, kad līcī ir daudz ledus. Taču dažkārt ledlauzim jāstrādā ne tikai tādēļ, ka kāds kravas kuģis patiesi netiktu uz priekšu, bet tā pēc, lai ledus nesaskrambā jaunu kuģu korpusu.
Vispārīgi šis mēnesis tiešām parādīja to, ka viss var notikt ļoti ātri. Ja, teiksim, man velkoņi piektdien vēl pavadīja lielo Panamaksu 70 tūkstošnieku līdz zirgu šaurumam. Velkons tā mierīgi varēja strādāt. Bet tad burties pēc nakts jau ir tā, kad izējošie kuģi, tur, ka pie lieliem sastrēgumiem bija jau sākuši palikt ledu. Tāpēc arī tika pieņemts lēmums, kad sūtīsim ārā palīgā ledlauzi, lai nebūtu nekādas domstarpības un Rīgas ostas strādā tā, kā pienākās. Jaunais ledus, viņš ir ļoti tāds indīgs, varētu teikt, jā. Un, lai nesabojātu kuģu korpusu, tad viņš lūdz, lai pavada mūsu velkonītes gāja pa priekšu un kuģis nāca aiz viņu.
Jūrnieki prognozē, ka vēl divas nedēļas ledlauzim strādāt vajadzēs pavisam noteikti. Par tālāko vēl grūti spriest. Jāpiebilst, ka Vārma piedalījās arī lielās piektdienas negadījumā, kad uz atlūzušiem ledus gabaliem Rīgas līcī tika iepūst vairāk nekā 200 cilvēku. Vārma vienu no ledus gabaliem turēja, lai vējš to nedzītu tālāk līcī, un glābējiem būtu vieglāk nocelt no ledus nelaimē iekļuvušos. Toms Bricis, speciāli Latvijas radio.